Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama järjekordset sõnasaadet. Tänases saates räägime Pauluse kirjast roomlastele. Saates kõnelevad Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa, Tartu Kolgata Baptisti koguduse pastor Leho Paldre ja Tartu Saalemi koguduse liige Hannes Keernik. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Meeldivad kuulamist! Esmalt kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Sõna.
Hea kuulaja, tänase saate teemaks on vaadelda Apostel Pauluse kirja roomlastele, kuid enne pisut Paulusest endast. Kes oli Apostel Paulus? Ühe teise sajandist pärit apokrüfilise kirjelduse kohaselt oli ta väikes kasvu, kiilaspäine ja kõverate jalgadega, tugev, kokku kasvanud kulmude ja pisut kongus ninaga. Väga sõbralik, kord näides tavalise inimesena, kord inglina. Tessaloonika linna juutidele oli Paulus mees, kes kõiges maailmas tüli tõstis ja proovis seda ka sealses sünagoogis. Pauluse enda tutvustuse võib aga kokku võtta sõnadega. Mina olen juuta arsosest, Rooma provintsis Kiliikiast, tuntud linnakodanik. Mind on kasvatatud kogu juudi seaduse ranguses. Mul oli erakordne õnn sündida perekonnas, kellele oli antud Rooma kodaniku õigused. Haridus anti mulle Jeruusalemmas, kuulsa õpetaja Gamalieli kuulis, juudi seaduste täpseima tõlgenduse reeglite kohaselt, nii nagu see oli variseride poolt kindlaks määratud. Oma rahva pärimusi püüdsin ma väga hoolega omandada, nii et ma varsti oma hea kaaslasi juutlusele truuduses kaugelt ületasin. Ma võiksin isegi sellele pretendeerida, et minu kuulekus Siinai lepingu käsule oli eeskujulik. Need mõtted on kokku võetud nii apostlite tegude raamatu kui ka kirjades galaatlastele ja kirjas filiplastele. Pauluse lapsepõlv möödas Tarsoses, mis oli tuntud kui valitsuse ja kaubanduse keskus ning ülikooli linn. Tarsos asus väike Aasia kagupiirkonnas Vahemere lähedal. On loogiline, et noor Paulus õppis Tarsose sünagoogis juudi rahva pärimusi. Tema esimeseks piibliks oli arvatavasti meie Vana Testamendi kreekakeelne väljaanne Septuaginta, mis oli tõlgitud umbes 150 aastat enne meie aja arvamist Aleksandrias. Kuid kahtlemata jäi lisaks kreekakeelele Paulusele midagi küljega linna paganlikust ümbrusest. Tarsoses elatud aastatel õppis Paulus ka telgi tegemist, sest iga juudi käsuõpetuse õppija pidi omandama ka mingi praktiilise tööoskuse. Ilmselt üsna varakult läks Paulus Jeruusalemma. Oma õpingutes tegi Paulus suuri edusamme, tema seisukohti arvestati. See muidugi ei tähenda, et ta oleks ise ka juudi rabik saanud, enne sai ta kristlane, mis tema juutliku karjääri läbi lõikas. Kuid enne seda sai Paulus tuntuks kui kristlaste innukas tagakiusaja. Nimelt kuulus juudiusu juurde kindel veendumus, et Jumal sekkub ajalukku. et ta vabastab oma valitud rahva võõraste võimude valitsuse alt. Juudid ootasid, et Jumal saadab ühe eriliste volitustega isiku Messia. Messias tähendab Jumala poolt ametisse salvitud. Sõna kreegakeelseks vasteks on Kristus. Ootuse kohaselt pidi Messias oma saatjaskonnaga pidulikult saabuma Jeruusalemma, ta pidi tulema templisse ja kihutama välja vihatud roomlased. Siis aga tuli Jeesus Naatsaretist. Too oli puussepp ja kõike muud kui kuningas. Ei olnud talle ei armeed ega auväärset saatjaskonda. Peagi nõudis ta oma sõnumis vägivalla kasutamisest luubumist. Jeesuse templisse tulek, mis näis algul olevat profeet Sakarja ennustuse täitumine, ei kuulutanud mitte võitu roomlast üle, vaid surma ja alandust nende endi käe läbi. Ei ole üllatav, et juutide juhid ei tunnistanud teda oodatud messiaks. Võib mõista, et veel enam kui Paulus tundis põlgust risti löödud messia vastu, see tähendab Jeesuse vastu, tundis ta seda pseudomessia järelkäijate vastu. Ta pidi neid lausa vihkama, kes väitsid, et Jumal on Jeesuse surnust üles äratanud ja tõeliseks messiaks tunnistanud ja kogu maailma issandaks ülendanud. Kuidas julgesid need inimesed vaimulikule juhtkonnale ette heita, et nad on eksinud ja Jumala enda poja hukanud? Kui Stefanos, üks Jeesuse järelkäijatest, avalikult templikultust kritiseeris, siis hakkas Paulus tegutsema. Jeesuse järgijad olid kujunenud juutlusele tõsiseks ohuks. Ja kui Stefanos kividega surnuks visati, siis oli ka Paulus seal ja valvas teo täidesaatjate rõivaid. Nüüd kristlaste üheks kogunemiskohaks sai Damaskus. Sinna otsustas ka Paulus minna. Tal oli kaasas ülempreestrilt volitus kristlaste Damaskuses arreteerimiseks ja nende Jeruusalemma toomiseks. Kui Paulus siis oma teekonnal Damaskuse lähedale jõudis, toimus sündmus, mis muutis selle mehe elu jäädavalt. Korraga paistis tema peale taevast valgus, heledam kui päike, ja ülestõusnud Kristus küsis temalt, miks sa mind taga kiusad? Nüüd korraga mees mõistis, et oli eksinud. Jumalik Messias ei tulnud mitte valitsejana, vaid teenijana. Tema võitlus ei olnud suunatud mitte roomlaste, vaid, nagu Paulus hiljem väljendas, ülemaiste valitsuste ja võimude vastu. Paulus mõistis, et Jeesus Naatsaretist, keda ta oli varem põlanud, oli ka temale Jumala poeg ja issand. Galaatlastele kirjaalusel võib arvata, et just seal anti talle teada ka evangeeliumi sõnumi olemus, mida ta edaspidi pikemalt välja arendas. Evangeeliumi sõnumi kõige küpsema ja kõige süstemaatilisema väljaarenduse leiamegi täna vaadeldavas Pauluse kirjas roomlastele. Head kuulajad, nüüd mõned sissejuhatavad mõtted me Pauluse roomlastele kirja kohta. Kui muidu oli Pauluse kirjade ajendiks ikka mingi probleemne olukord, mis vajas selgitamist, siis kirjas roomlastele soovis Paulus tutvustada oma õpetuslikke arusaamu. Kuidas inimene võib Kristuse päästetöö alusel õndsaks saada, päästetud saada? Roomlastele kirja temaatika võib jagada kolmeks suureks osaks. Kõigepealt õpetus inimeste Kristuse kaudu õigeks mõistmisest. Sellega tegelevad esimesed 8 peatükki. Siis teiseks Iisrael ja Iisraeli päästmine, peatükid 9-11. Ja kolmandaks, kuidas kristlased peavad käituma, peatükid 12-15. Kõigepealt siis õpetus inimeste Kristuse kaudu õigeks mõistmisest. Roomakirja esimene osa on põhjalik teoloogiline uurimus, mis lähtub prohvet Habakuki sõnumist. Õige elab usust. Esmalt toob Paulus esile, et kõik inimesed, nii juudid kui ka paganad, on patu võimuses ja kuuluvad selliselt Jumala kohtu alla. Kuid on võimalik saada siiski osa Jumala õigusest, see tähendab pääseda hukkamõistmisest usu läbi Kristusesse. See tähendab mitte heade tegude tõttu. Ja siis selliselt usu läbi saada osa Jumala enda olemusest. Oma mõtete selgitamisel kasutab Paulus näidet Abrahami elust. Samuti kirjeldab ta Jumalaga uue suhte tagajärgi. Vabanemisest Jumala viha alt, vabanemisest patuorjusest, seaduse, õigusest ja surmast. Tulemuseks on uus elu Jumala vaimus. Vabanemine senise seadusalt ei tähenda muidugi mitte seadusetust, sest kristlased kuuluvad Kristuse käsu alla või Kristuse seaduse alla, kuid nad ei ole enam patuorjad, vaid Jumala teenijad. Kristlased ei ole vabastatud mitte selleks, et teha, mida pähe tuleb, vaid pühavaimu tegevuse läbi peavad nad elama korrastatud ja armastusväärset ning Jumala õiguse kohast elu. Nüüd teises osas Iisrael ja pääste. Paulus käsitleb järgmises osas probleemi, mis on põhjustanud sellest, põhjustatud sellest, et Iisrael lükkas Kristuses pakutud õndsuse tagasi. Kuid Paulus arvates juutide praegune kõrvale jätmine ei ole vastuolus Jumala tõotuste ja õiglusega. Otsus jääb Iisraeli arvele, sest juudid andsid eesõiguse senise seaduse tegudele selle asemel, et usaldada Jumala poolt Kristuse kaudu pakutud uut lepingut. Siiski on Paulus veendunud, et Jumal ei ole oma rahvast mitte lõplikult hüljanud. Pealegi on ka see tõsi, et oli neid, kes jäid Jumalale truuks. Pigem oli juutide eksimine Jumala plaanist üks osa, et kõik rahvad võiksid pääsmisest saada kasu. Ja kolmas osa, kuidas kristlased peavad käituma, viimased peatükid. Kirja lõpuosas siis pöördub Paulus teoloogiliselt tasandilt Jumala õiguse praktilisele käsitlemisele kristlaste elus. Ta räägib kristlastest koguduses, see on 12. peatüki alguses, siis nende suhetest teiste inimestega, suhetest riigiga, kristliku moraali ja eetika nõudeid ei määra ära mitte ilmarikud reeglid, vaid usklikuks, vaid usklikus elav püha vaim. Just püha vaim annab mõista ja aitab täita Jumala korraldusi. Seejuures Jumala käskude võtmeks on armastus. Apostel Paulus teades, et evangeelium on Jumala vägi. On Jumala vägi pääsmiseks igaühele, kes usub, kes usaldab Jumala plaani oma elus.
Sõna.
Meile kõneles Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
sõna.
Nüüd kuuleme jutlust, mis on peetud 26. märtsil 2006. aastal Tartu Kolgata koguduses ja selle pidas Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre.
Kristlase jaoks ei ole surm valguse kadumine, vaid lambi kustutamine seetõttu, et päike on tõusnud. Nagu nimetasin, oleme täna mitmel moel leina see surmamõtetega seotud. Ja need sõnad, millega alustasin, ei pärine minut eneselt. Keegi teine on niiviisi öelnud. Kristlase jaoks ei ole surm valguse kadumine, vaid lambi kustutamine seetõttu, et päike on tõusnud. Meie lauluraamatus on 10 laulu ühelt pimedalt heliloojalt, Fanny Crosby. Kõige tuntum tema lauludest on vast Võtkem Jumalale laulda, ikka rõõmsast südamest. Aga ka see laul, mille me ohrilauluks laulsime, Jeesus alati mind kannab, on tema poolt. Kokku kirjutas ta omal ajal erinevatel andmetel 6-8000 laulu. Ta jäi pimedaks 6 nädalaselt haiguse tõttu. Aga sellest hoolimata ei saanud temast kibestunud süüdistavat inimest. Ükskord üks jutlustaja tundis talle kaasa ja ütles, minu arust on sellest küll tohutu kahju, et looja ei annud sulle nägemist, ehkki ta on palju muid ande sulle rikkalikult jaganud. Ja Fanny Crosby vastas see peale kohe, kas te teate, kui mul oleks olnud sündides võimalik esitada üks soov, siis oleks ma palunud, et ma sünniks pimedana. Üllatunud jutlustaja küsis, aga miks? Ja Fanny Crosby vastas, seepärast, et kui ma saan siis taevasse, siis esimene pale, mida ma üldse elus näen, on Jeesuse Kristuse pale. Fanny Crosby suri 95-aastasena ja nägi Jeesuse palet. Paulus kirjeldab, kust tuleb usklikel selline suhtumine surmasse, kui ta ütleb Rooma kirja 8. peatükis salmid 1 ja 2. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Aamen. Mõned nädalad tagasi, kui ma viimate jutlust pidasin siin, siis oli kirja koht sama, aga jutlus tuleb teine. Tahan täna esitada ühte järgmist tahku sellest, kes me oleme Kristuses. Ja siin ütleb Paulus jälle midagi kaunist. Me oleme vabad patu ja surma seadusest. Milline on siis see patu ja surma seadus? Seadusel siin tuleb mõista sellist paratamatut reeglit või jõudu. Mitte selles mõttes inimliku seadust, mida võib täita, võib ka rikkuda, aga pigem nagu loodusseadust, mis paratamatult toimib. Gravitatsioon toimib paratamatult. Ükskõik, mida me ka selle vastu ei teeks. Paar lauset eespool ütleb Paulus, 7. peatükki salmid 22-23, sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega. Nii siis Paulus ütleb, inimese ihus, tema liikmetes, tema elus on selline paratamatu jõud, mis tõmbab kurja poole. Ja Paulus nimetab seda patu seaduseks. Tänapäeval me ütleksime selliste asjade kohta, mis paratamatult tõmbavad halva suunas, et need on sõltuvused. Ja selles mõttes ongi pat sõltuvus. Üks Ameerika evangelikaalide ajakiri Discipleship Journal palus mitu aastat tagasi oma lugejatel nimetada neid valdkondi, kus nad patuga kõige enam võitlevad. Ilmselt oli siis enamikus tegemist usklike inimestega või vähemalt usu suhtes positiivsete inimestega, kes lugesid kristliku evangelikaalset ajakirja. Ja pinge järjekorras, mis nad siis vastuseks said, millega inimesed võitlevad, millise patuga. Esiteks materialism. Teiseks uhkus. Kolmandaks enesekesksus. Neljandaks laiskus. Viiendaks viha ja kibestumine. Kuuendaks seksuaalsed himud. Seitsmendaks kadedus. Kaheksas liiksöömine. Üheksandaks valetamine. Kui õige on see hinnang, see on, mida inimesed ise on enda kohta pakkunud. Paulus ütleb selle kohta, Jumala seadus üle ma rõõmustan, aga liikmetes, oma liikmetes näen teist seadust, mis sõdib minu mõistuse seaduse vastu ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. See on nüüd see patu seadus. Selline paratamatu jõud ja vägi, mis tõmbab inimest halva poole. Aga Paulus lisab sellele veel midagi juurde, et see on patu ja surma seadus. Kuidas on seotud pat ja surm? Me teame piiblist, Jakobus ütleb seda kohta kõige selgemalt, kui himu on viljastunud, siis toob see ilmale patu, aga täide viitud pat sünnitab surma. Kõigepealt himu, siis pat, siis surm. Surm on selle vältimatu tagajärg, kui me oleme pattu teinud või sellele järgi anname. Surm on see, kui inimene ei tee enam vahet hea ja kurja vahel. Iga pat, mida inimene teeb oma elus, teeb inimese südametunnistuse jälle tuimemaks, kuni see lõpuks on päris surnud. Mõni hävitab seda südametunnistust kiiremini, mõni aeglasemalt. Aga patu seadus viib surmani, kui inimene ei sõdi selle vastu usus ja pühavaimu väes. Ja Paulus ütleb, et inimese seisukohalt ka kõige väiksemas patus on juba sinne surma hõng sees, isegi kui see kohe ei tapa. Ta ütleb, surm on tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on patu teinud. Surm on tunginud kõikidesse. Eelmisel pühapäeval oli vist Kerli tunnistus, milles oli see mõte, et kui me astume ühe sammu hea suunas, siis on kergem astuda järgmine samm ka hea suunas. Kui me astume ühe sammu halvas suunas, siis järgmine samm on juba kergem tulema ka halvas suunas. Midagi sarnast ütleb Paulus siin. Kui sa teed pattu, siis see juba surmab sind. Toob surma sinu inimese ihusse. Nii siis, kui sa märkad enda elus materialismi, kadedust, uhkust, enesekesksust, laiskust, seksuaalsed himusid, liiksöömist, viha ja kibestumist, valetamist, siis sul on juba surma lõhn juures. Surma haare on kuskil juba lähedal. Ja iga samm edasi nendes asjades suretab inimese tuimemaks. Teate, kui Jumal lõi inimese, siis ta ei loonud inimese patu tegemiseks. Ja seepärast, kui inimene patu teeb, siis see rikub inimest. Inimene saab elada hästi ja õigesti ja toimida ka oma ihu poolest ja oma vaimu ja hinge poolest siis, kui ta ei tee patu. Nii nagu bensiinimootoriga auto ei ole konstrueeritud selleks, et sinna vett sisse valada või diislit. Nii rikub ka patt ära meie elud ja meie ihud, sest inimese elu ei ole selleks mõeldud. Ja lõpuks toob see surma, olgu siis füüsilises või vaimulikus mõttes või mõlemas. Nii et see on see patu ja surma seadus. Inimese sees on jõud, mis kisub pattu tegema ja kui me sellele järele anname, siis see toob lõpuks surma meile. Ja juba tasapisi, kui me seda pattu teeme, siis selline surma hõng on sees. Ja meil tuleb sõna otseses mõttes võidelda elu eest. Mis siis aitab selle patu ja surma seaduse vastu? See on tänane rõõmustav pool tänasest kirjakohast. Paulus räägib, et on veel üks teine jõud, elu vaimu seadus, mis toimib patu ja surma seaduse vastu. Paulus ütleb, elu vaimu seadus Jeesuses Kristuses on vabastanud patu ja surma seadusest. See on see elu vaim, see püha vaim, kes on Kristuses antud igale usklikule. See mõjutab inimest enne, kui ta päästetud saab. On inimesi, kes arvavad, et nad tahaks küll Jumala juurde tulla, aga nad tulevad Jumala juurde siis, kui et suuremad patud on elust kõrvaldatud. Olete võibolla ise mõelnud või kuulnud seda mõtteviisi, ma tulen siis kirikusse, kui ma need asjad korda ajan või mul ei sobi kirikusse tulla, vaata milline ma olen. See ei ole mitte ainult vale suhtumine, vaid ka teostamatu suhtumine. Sama hästi võiks maja ehitaja mõelda, et ma tellin kraana alles siis, kui suuremad paneelid olen oma jõuga paika saanud. Inimene ei saa patu jõule iseenesest vastu. Kõigepealt tuleb tulla Jumala juurde, piltlikult tellida kraana. Ja siis koos Jumalaga saab hakata välja rookima patu oma elust. Üks naine oli teinud patu ja kartis sellega minna Jeesuse juurde. Ja kui ta lõpuks siiski praktiliselt väevõimul Jeesuse juurde toodi, siis ütles Jeesus talle, ega minagi mõistasin surma. Mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Nii on kirjas Johannes evangeeliumis. Aga kui sa oled usklikuna patustanud, mis siis teha? Või patu kiusatuses? Üks saatana kavalaid mõtteviise ja konkse on saada usklik inimene mõtlema niiviisi. Ma komistan ikka jälle ühe ja selle sama kiusatuse otsa. Ja võibolla isegi annan sellele kiusatusele järele ja teen pattu. Ja nüüd on kindlasti Jumal minu peale pahane ja ma peaks kuidagi oma asja korda ajama, ära lappima ja siis minema Jumale juurde. Eedin aias täpselt sama asi johtus, mäletate? Mitte, et mäletate, teid ei olnud seal, aga teate. Aadam ja Eeva, kui nad olid pattu teinud, nad panid ennast peitu Jumala eest. Nad said aru, et nad on valesti teinud. Ja õigesti said aru, et nad on valesti teinud. Aga kes otsis neid? Kes hüüdis neid? Jumal hüüdis neid. See suhtumine, et ma pean enne oma asja kuidagi ära lappima ja siis ma lähen Jumala ette. Niimisi asjad ei toimi Jumala riigis. Kes siis on see, kes võidab ära pattu sinu sees? Kas sina või Kristus? Kes on see, kelle poole sa pead pöörduma, kui sa oled patul alla jäänud? Kas ise enda poole või Kristuse poole? Loomulikult Kristuse. Aga kuidas ta sind aidata saab, kui sa oma patu varjad tema eest? Loomulikult ta teab seda. Aga kui sa ei taha tema juurde minna sellega? Mõni ütleb, et Jeesus on nii püha, et patusel inimesel ei ole asja tema juurde. Aga mida ütleb Piibel siin samas järgmises salmis? Jumal läkitas oma poja patu pärast. Mitte patuseks saama, aga meie patu pärast Jumal läkitas oma poja. Jumal teab sinu kiusatusi. Jumal teab, et mõnikord sa muretsed, kuigi ei peaks muretsema. Ja Jumal teab, et sellele patu seadusele sa ei suuda oma jõuga vastu panna. Ei suudagi. Ja senikaua, kuni sa püüad ise oma patuga maadelda, jääd sa alla, aga seal on vaja seda murdumist, mida me esimeses jutluses kuulsime. Tunnistada, et ma ei saagi vastu patule ise, vaid siin ongi vaja Kristust. Ja siis tuleb pööre. Jeesus ei mõista sind hukka, kui sa oma patuga tema ette lähed. Veel ei mõista. Kui sa enda teada jätad ja alles viimsel kohtupäeval lähed Jumala ette sellega, siis mõistetakse hukka. Aga praegu, kui sa lähed Jeesuse juurde oma patuga, siis ei mõista sind hukka. Sest Jeesus praegu on vabastaja. Seadus toob surma, aga Jeesus toob elu. Loomulikult on ka teine äärmus olemas. Öelda, et kui Jeesuse mäelevallasse on lasta, siis tegele minu patuga. Mina ei näe üldse enam selle jaoks vaeva. Ise ma nagu niigi selle vastu ei saa, küll tema annab mulle väepattu mind, et mitte teha. Ja kui ei anna, siis midagi pole teha. Nii need asjad ka Jumala riigis ei toimi. Eelmises jutuses rääkisin sellest, et neile, kes on Kristuses, on patud andeks antud ja neile pole mingit hukkamõistmist. See oli siin esimeses salmis. Ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui on patud andeks antud, meid on õigeks mõistetud, ei ole mingit hukkamõistmist. Ja tänane tõotus läheb sellest edasi neile, kes siis on Kristuses, neil on ka vägi mitte teha enam pattu. Mitte ainult andeks saada need mineviku pattud, vaid vägi mitte teha enam pattu. Olla vaba pattu ja surma seadusest. Ja need kaks asja on oma vahel seotud. Need mineviku ja oleviku olukorrad. Ei saa olla vaba pattu seadusest, pattu sõltuvusest, kui patti ei ole andeks antud. Ei saa. Üks jutlustaja on öelnud, ainus patt, mida inimene suudab oma elus võita, on andeks antud patt. Ainus patt, mida inimene suudab oma elus võita, on andeks antud patt. Ja andeks andmine saab olla ainult Kristuses. Nii et kõigepealt andeks saamine ja seejärel vägi patu üle ka jooksvalt. Enne õigeks mõistmine ja siis pühitsus. See kehtib nii inimese üldise patususe kohta kui ka konkreetsete pattude kohta ja kiusatuste kohta, millega me võitleme. Selleks, et kuidas siis saada võitu ja kuidas see praktilises elus toimib, et me oleme vabad, kui me oleme Kristuses, me oleme vabad patu ja surma seadusest, aga ometigi tundub nagu ei oleks ka. Selline kiusatus tuleb ja eksime. Selleks, et võitu saada konkreetsetest pahedest oma elus, kristlasena, tuleb need tunnistada patuks. Ja andeks paluda ja elada selles rõõmsas veendumuses, et su pat on sulle andeks antud. Ja nende üle ei ole enam hukka mõistmist. Ja sellelt andeks andmise platformilt saame hakata võitlema, sõdima selle patu vastu või selle kiusatuse vastu, kui ta jälle meid kipub ründama. Just nimelt võitlema. Sealt tulebki see, et me ikka veel sõdime patuga. Sest salm 13 ütleb, kui te vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Vaimu abil võitlete nende pattude vastu, nende kiusatuste vastu. Ja seda pattu tuleb oma elus kogu aeg tappa ja surmata. Kogu aeg. Ja siis kõigepealt andeks saamise veendumus. Ja seejärel võidukas sõda koos püha vaimuga patu surmamiseks. Teades, et sa oled vaba sellest seadusest, see on andeks antud. See on saatana rünnak sinu ellu. Sinu oma lihase loomuse, vana loomuse rünnak sinu vastu. Aga sa tead, et sa oled andeks saanud ja sa võitled selle vastu koos elu vaimuga. Ainus patt, mida inimene suudab oma elus võita, on andeks antud patt. Võiks ju veel küsida, et kas selline konstruktsioon, kõigepealt andeks andmine ja siis võit patu ja surma üle, kas see on ainult selline teoloogiline konstruktsioon? Ainult sõnade mäng, on sellel vahet, kuidapidi need asjad on? On küll. Suur vahe. On suur vahe, kas me võitleme patuga oma elus pidevas alla jäämise hirmus ja kartuses sattuda Jumala viha alla. Või seisame patu vastu usu ja jumaliku meelevallaga, teades, et meid on sellest patust juba õigeks mõistetud ja vabastatud. On suur vahe, kas me kogu aeg kardame äkki jääme alla või me teame, et me Jumala vaimuga koos sedimisele vastu. On suur vahe sellest, kas me oleme kindlad, et Kristus on meid õigeks mõistnud. Me arvame, et see meie õigeks mõistmine sõltub meie igapäevastest ponnistustest. 5 korda päevas tegin hästi, siis olen õigeks mõistetud, 5 korda päevas tegin halvasti, siis ei ole õigeks mõistetud ja niiviisi sõltub sellest ajahetkest sekundist, millal Kristus peaks tagasi tulema, et kas ma pääsen taevasse või ei pääse. Kas ma parasjagu olin üleval või all. Mina usun, et selles lunastuses on midagi suuremat kui see, et me arvestame oma igapäeva elu, igapäevased plussid ja miinused kokku ja siis vaatame, mis summa on. Piibel ütleb seda, et andestus on palju suurem ja lunastus on palju suurem. On suur vahe, kas elada usukindluse vabaduses või kartuse köidikutes. On suur vahe, kas Kristus on juba meie õigus Jumala ees või ta ainult aitab meid õigeks saada. Kõik need kirjakohad, millest ma räägin, mis räägivad sellest, kes me oleme Kristuses, on ühed usukindluse kirjakohad ja võiduka usuelu kirjakohad. Ja saatan tahab meilt röövida ära seda usukindlust ja seda võidukust, mis meil on Kristuses. Seepärast hoidkem kinni sellest vabadusest, mis meil on patu ja surma seaduse üle. Ja kui on võitlemist patuga, siis võidelgem sellega mitte allajäämise kartuses, vaid võidu kindluses. Aamen.
Te kuulsite jutlust Tartu Kolgata koguduse pastorilt Leho Paldrelt. Jutlus oli peetud 26. märtsil 2006. aastal.
Sõna.
Tänases saates kuuleme oma isiklikku usuelu tunnistust Tartu Saalemi koguduse liikmelt Hannes Keernikult. Tunnistus on salvestatud Tartu Kolgata koguduses 2005. aasta sügisel.
Südames lugeda Rooma kirjast 7. peatükist 14. salmist alates mõned salmid. Paulus kirjutab, sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla. Ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea. Nii ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Sest ma tean, et minus, see minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma tahan, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja, sest seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh mind viletsat inimest, kes päästab mind sellest surma ihust. Tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse, me issanda läbi. Nii ma siis teenin oma mõistusega Jumala käsku, aga lihaga patu käsku. Aamen. Siin ütleb Paulus, et temas on veel liiga vähe mõistmist, liiga vähe kaastundmist, hoolimist, armastust teisi inimese vastu. Võib-olla tunneme meiegi, et meil on see tahe teha head, aga me ei suuda seda teha. Ja elus on nii palju takistusi ja kive lausa, mille otsa me komistame ja kukume. Eile aitasin oma sugulasel teha ehitustööd ja järg on just parajasti nii kaugel, et seal on kaevamistööd pooleli, telab maal ja on selline väike suvile. Aga probleem on selles, et see maastik on seal nii kivine, et kui labidega lööd, siis muud kui kõlksub vastu, ei ole lihtne kaevata. Ja üks kivi oli eriti suur maja kõrval, aga asetseb nii kehvas kohas, et kui autoga sõidab, siis saab ohtlikuks, et tõmbab põhjalt ära midagi olulist. Ja võtsime nõuks, et see kivi välja kaevata. Mind hoiatati küll, et see on nii suur, et seda on juba kord proovitud välja kaevata. Ja siis nähes neid kivi mõõtmeid ja vaadates oma musklitele, siis aeti kähku see maapind sinna tagasi ja nii see jäi sinna. Ja suure põnnitamise peale me siis kahekesi ikkagi jõudsime ta sealt enda kaevatud august välja tõmmataga. Aga tihti me mõtlemegi, et need kivid, mis on meie südames, mis on meie elus, pat, mis meie sees valitseb, las see kivi olla, see on nii suur, me ei jõudi käi üle. Või tegeleme selle koopis tulevikus, vaatame selle edaspidi. Aga see jääb meie Jumala teenimisel takistuseks, sest me ei ela sellist elu, nagu me võiksime või me oleme mõeldud elama. Ja selleks, et neid kive kõrvaldada, me peame teadma, kuidas seda teha. Ja selle juhendiks on meil antud piibel. Aga mitte ainult. Meie kõrval on ka Jumal, kes lisaks sellel, et oma haua eest veeretas suure kivi ära ja tõusis ellu, on võimeline ka meie elust neid patukive kõrvaldama. Kirjas heebrealastele 5. peatükk, 11. salm. Sest teie, kes ajapoolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teid õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid ja olete saanud nende aruliseks, kelledele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Sest iga üks, kes veel tarvitab piima, ei saa õigeti aru õiguse sõnast, sest on alles laps. Aga täisealiste jaoks on tahke roog nende jaoks, kellede meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Nii siis peaksime kivide kõrvaldamisel, oma patu kõrvaldamisel tarbime juba tahket rooga. peaksime aru saama Jumala sõnast, peaksime mõistma head ja kurja. See on huvitav, et siin selles salmis just lapsi niivõrd eeskujuks ei tooda, kuigi Jeesus ise on seda rõhutanud eelnevalt. Tõesti ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse. Ja sõnaga meil peab olema usk nagu lapsel, aga arusaamine nagu täiskasvanud. Minu soov ongi, et sügisel ja talvel külmal ajal, siis kui loodus puhkab, ei puhkaks mitte meie, vaid areneksime, leiaksime aega tähtsate küsimuste lahendamiseks ja võtaksime aega enda jaoks.
Sõna.
Tänases saates tunnistas oma isikliku usuelu kogemustest Tartu Saalemi koguduse liige Hannes Keernik. Tunnistus oli salvestatud Tartu Kolgata koguduses 2005. aasta sügisel. Te kuulsite saadet Sõna. Me rääkisime Pauluse kirjast roomlastele. Saates kõnelesid Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata baptistikoguduse pastor Leho Paldre ja Tartu Saalemi koguduse liige Hannes Keernik. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni!